นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมมาสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตัพโพติอันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะมันก็เป็นวันมหาปวนาออกพรรษาของพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอด3เดือนในอาวาสก็ได้สมทานการปฏิบัติในธุดงควัตในข้อต่างๆเช่นการฉันในบาตรฉันภาชนะเดียวในเรื่องความเพียรก็ถือเนสัจฉิกการไม่นอนทุกวันพระการนั่งสมาธินะวันหนึ่งหลายชั่วโมงเดินโยกมวันหนึ่งหลายชั่วโมงทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำกิจวัตรหน้าที่นะข้อต่างๆนี้ด้วยความมีสติก็เรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ตลอด3เดือนมันพวกเราก็คงได้สมาทานกันมาว่าเราจะใส่บาตรมาทำบุญมีโอกาสก็มาใส่บาตรทุกวันยกเว้นวันที่เราติดภาระหรือทุกวันพระเราก็ได้สมาทานมาจำบัดสมาทานศีล5ประการหรือเรามีกำลังก็จะสมาทานศีล8ประการในทุกวันพระจะพยายามที่จะละความโลภความโกรธและก็ความหลงเมื่อเราพยายามที่จะมีความเพียรละความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นเรียกว่าเพียรละอกุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดเราก็พยายามไม่ให้เกิดและการสร้างคุณงามความดีคือเพียรพยายามที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นเช่นการใส่บาตรทำบุญการสวดมนต์ทำวัดการสมาทานศีลการนั่งสมาธิภาวนาอันนี้เป็นการทำกุศลของเรานี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามอีกว่าจะรักษาคุณงามความดีที่เราทำความดีเอาไว้นี่เรียกว่าเป็นความเพียรโดยชอบประกอบไปด้วยประโยชน์เพื่อคูณแก่พวกเราทั้งหลายแต่การอยู่รวมกันในครอบครัวก็ตามถึงแม้ว่าเราจะได้สมาทานศีล5เป็นปกติแต่เมื่ออยู่รวมกันแล้วในสังคมในครอบครัวหรือมาทำบุญกันที่วัดหรือมีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ก็ตามก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันขึ้นมาองค์สมเด็จพระศาสดาท่านจึงได้ตรัสสอนว่าวันนี้เป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์คำว่ามหาปวารณานั้นคือพระสงฆ์มารวมกันอยู่ด้วยกันมาตลอด3เดือนนะพยายามเร่งปฏิบัติเมื่อเราเร่งปฏิบัติที่จะเอาชนะความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี้มันก็เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมจิตใจของเรามานานแล้วเขาก็ไม่ยอมเมื่อสติเราอ่อนไปเมื่อไหร่ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นมาเหมือนนั้นถ้าสมาธิเราเกิดขึ้นมาได้เราก็สามารถข่มซึ่งความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ได้หรือยิ่งกว่าพัฒนาไปมีปัญญาก็จะมีความเข้าใจว่าสรรพสิ่งเป็นความว่างก็ไม่รู้ว่าจะไปโลภหรือโกรธหลงทำไมเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปโลภไปโกรธไปหลงอันนี้อาจจะเกิดขึ้นในบางครั้งบางคราวหรือสมาธิที่เราปฏิบัติก็อาจจะควบคุมจิตของเราได้เป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญนั้นก็คือเรามีความอดทนก็คือมีศีลนี่การอยู่รวมกันของพระก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดามีความเห็นที่มันแตกต่างกันไปเป็นธรรมดามีการโต้เถียงกันบ้างเป็นธรรมดาเมื่อถึงวันนี้ พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าให้ภาวนาซึ่งกันและกันมาสังคัมปันเตปวาระมินะภาวนาต่อสงฆ์เอาไว้นะมีความเห็นก็ดีมีความทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรอันใดที่มีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วขอภาวนากันไว้ด้วยว่าถ้ามีอะไรที่จะตักเตือนบอกกล่าวก็ขอให้บอกได้นะด้วยจิตใจที่มีความเมตตาต่อกันก็จะเป็นการเจริญในการปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุซึ่งมรรคผลหรือในวันนิพพานนี่ในวันมหาภาวนาออกพรรษาพวกเราญาติโยมนี้ก็เหมือนกันเมื่ออยู่รวมกันมาแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาก็ตามก็ให้ตั้งใจของเราเอาไว้ว่าวันนี้นะที่เราเคยโกรธเคยเกลียดใครมาก็ตามเราก็จะให้อภัยทั้งหมดไม่ว่าในพรรษานี้ตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมานี้ก็ตามเราก็จะมีสัญญามีความจำได้มีความไม่พอใจนะมีความโกรธคนนั้นมีความเกลียดคนนี้มันก็เป็นธรรมดาของจิตใจของนักปฏิบัติทุกๆคนนั่นแหละพอมาถึงวันนี้เราก็ตั้งใจเลยว่าเอาละตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเราจะให้อภัยทุกๆคนเลยเรียกว่าเป็นอภัยทานทานทั้งหลายที่พวกเราได้ทำอาหารก็คือคำข้าวต่างๆนะอาหารทางกายเสนาสนะกีฬานเภสัชเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายพวกเราก็ได้ถวายกันมาตลอดมานั่นแหละแต่สิ่งที่ทานที่สำคัญก็คือเป็นการให้อภัยทานนะซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยทานตลอดชีวิตที่ผ่านมานั่นแหละแม้จะจำได้หมายรู้ว่าคนนั้นเราชอบไม่ชอบคนที่ชอบเราก็รู้เราก็เก็บเอาไว้รู้จักตอบแทนเขาในทางที่เราทำได้คนที่ไม่ชอบใจนะเราก็ให้อภัยทานไปทั้งหมดเลยไม่ถือโกรธละเพราะชีวิตของคนเหล่านี้มันก็เหลือน้อยลงไปทุกวันลมหายใจของเรามันก็เหลือน้อยลงไปทุกวันมันไม่แน่นอนอ่ะพระเจ้าจึงตรัสสอนว่าเราทำอะไรอยู่เห็นไหมว่าเมื่อเราเข้าพรรษาเราตั้งใจสมาทานสร้างความดีวันนี้ก็เป็นวันที่ออกพรรษาละก็ผ่านไปอีก3เดือนด้วยความรวดเร็วถ้าเรามาระลึกถึงวันนี้3เดือนนั้นก็ชั่วแป๊บนิดเดียวเท่านั้นเองหรือปีนึงก็ไม่นานอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องให้อภัยทานซึ่งกันและกันไปในวันมหาปวนาออกพรรษาของพระสงฆ์นี่แหละญาติโยมก็เหมือนกันได้ตั้งใจเอาไว้เพราะอะไรเพราะเราจะต้องปฏิบัติกันต่อไปเพราะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นรากเหง้านะของอกุศลทั้งหลายในจิตใจที่เราจะต้องต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงนี้ให้ได้ในชีวิตนี้ในชาตินี้ไม่มากก็น้อยเพราะอะไรองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้นั้นไม่ใช่ของง่ายแหละนะที่เราจะได้มากล่าวคำว่านะโมตัสสะอย่างนี้พระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดขึ้นมาบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมโดยพระองค์เองนั้นยากมากที่สุดระยะเวลานะยาวนานมากที่สุดและพวกเหล่านี้ก็ยังได้มีโอกาสได้มาพบกับธรรมะของท่านได้มากล่าวคำนะโมตัสสะนอบน้อมองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมถือเอาพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิถือพระธรรมเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิถือเอาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นที่พึ่งก็กล่าวว่าสังฆังสรณังคัจฉามิทั้ง3ครั้งขึ้นมาก็มีความมั่นใจขึ้นมาในใจของเราละว่าใจของเรานี้แหละจะมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตนี้เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามท่านไปตามคำสอนของพระของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ให้เราละบาปให้เราบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะหัวใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเห็นหัวใจของคนเราถ้ามันเต้นถูกยังหวะดีก็มีกำลังดีหน้าหัวใจแข็งแรงเราก็ทำหน้าที่ก ของเราได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหัวใจของเรานี้มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเราก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่กิจการงานของเราได้เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นเพราะหัวใจมันมีความเสื่อมไปแล้วก็ทำให้อวัยวะน้อยใหญ่นั้นมันก็เลอะเลือนไปหมดในร่างกายแต่ถ้าร่างกายของเรามีความสมบูรณ์บริบูรณ์สามัคคีกันเป็นอันเดียวกันแล้วร่างกายเราก็แข็งแรงเราจะทำความดีนะเราจะมาวัดเราก็มาได้โดยง่ายเราสามารถขับรถมาเองก็ได้ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นนี่ถ้าเราขับรถเป็นแต่ถ้าร่างกายมันเสื่อมไปแล้วมีอายุมากขึ้นเราก็มาเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นเข้ามาเมื่อเรายังมีร่างกายที่ดีอยู่มีกำลังกายของเราที่ดีอยู่กำลังศรัทธาของเราก็ตั้งมั่นเราก็พยายามขนขวายสร้างความดีสร้างบุญเอาไว้สร้างกุศลเอาไว้เพราะทุกคนที่มาในโลกนี้เราเห็นได้ว่าเราก็มาตัวเปล่าทั้งนั้นและเราก็จะจากไปเหมือนเดิมเท่านั้นเองมาโลกนี้เป็นที่ว่าเรามาอยู่ชั่วคราวไม่คิดไม่ใช่วัฏฏานที่ใจของเราจะได้มาอยู่ไปตลอดกาลนานใจที่จะอยู่ตลอดกาลนานถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือนิพพานเท่านั้นเองหน้าที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อพวกเราจะปฏิบัติกันก็เพื่อมรรคผลนิพพานที่จะต้องพัฒนาใจของเราไปให้ถึงสถานที่เรียกว่านิพพานที่ใจของเราไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปภพชาติอื่นการเกิดมาเป็นมนุษย์มาสร้างคุณงามความดีก็อาศัยบุญกุศลที่มาติดตามมากรรมดีที่สร้างมาก็ทำให้เรามีความสุขกรรมที่ไม่ดีติดตามมาก็ทำให้เราเกิดความเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกคนล้วนแต่ว่ามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดและกรรมนี้ก็ติดตามพวกเราอีกทุกภพทุกชาติและกรรมนี้มันก็จะพาเราไปเกิดในภพชาติข้างในอีกเพราะฉะนั้นชาติต่างๆมาแล้วเราก็ไม่รู้ทำความดีมาบ้างทำความไม่ดีมาบ้างมันก็มากมายในอรหัตชาตินี้แหละเราจะสร้างความดีนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปในชีวิตของเราเราจะรับบาปเราจะบำเพ็ญบุญเราจะทำใจของเรานั้นฮะให้ผ่องใสปฏิบัติตามองค์คำสอนขององค์พระจอมไตรโลกนาถเพื่อจะละความโลภความโกรธความหลงนี่มันให้หมดไปจากจิตใจของเราไม่มากก็น้อยเพราะตัวความโลภและตัวราคะนั้นน่ะมันก็มีโทษน้อยแต่มันดับได้ยากเหมือนกันเหมือนกับไฟที่ไหม้แกบส่วนโทสะนี่แหละมันก็มีโทษมากหมายมหาศาลถ้าเกิดขึ้นมาแล้วทำร้ายร่างกายกันก็ได้ฆ่าฟันกันก็ได้เกิดสงครามใหญ่โตขึ้นมาในแต่ละประเทศแต่ละชาติสงครามโลกก็ได้ด้วยไฟแห่งความโกรธนั่นเองทั้งสมัยพุทธกาลเมื่อมีความโกรธขึ้นมาก็ยกทัพไปตีกันขึ้นมาในสมัยนี้ก็เหมือนกันมีความปวดมีความแค้นมีตัวมีตนมีเรามีเข้ามากๆเข้ามาไม่มีศีลธรรมก็เกิดสงครามขึ้นมาได้แต่ตัวโทสะนี้แม้ว่าจะมีความร้ายกาจแต่มันก็ดับไปด้วยความรวดเร็วเปรียบเสมือนกับไฟที่ไม่ฟางแต่ส่วนตัวโมหะและความหลงนั้นน่ะมันมีโทษมากและมันก็ดับยากเหมือนกับไฟที่สุมขอนอยู่ใต้นะดินลึกๆไป4เมตร10เมตรมันก็มีความคุกกุ่นไหม้อยู่อย่างนั้นน่ะนะเหมือนคนที่จะเผาถ่านไหม้อยู่อย่างนั้นน่ะมันไหม้นานร้อนนานนะยิ่งเราเห็นได้ว่าคนสมัยนี้ก็นำไม้นะต่างๆนี่ลงไปใต้ดินเล็กๆแล้วก็เผากันมาเป็นถ่านทำลายขึ้นมาน้ำมันออกมาโอ้ทำให้ไฟก็ไหม้ลุกลามไปใหญ่โตควันก็เกิดมากมายมหาศาลนะทั่วไปหมดทั้งประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศไทยก็โดนไปด้วยนี่ไฟของโมหะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีโทษมากแล้วมันก็ดับได้ยากก็เรียกว่าไฟสมขอนแม้แต่จะมีคลื่นน้ำใหญ่ๆซึนามิมาก็เพียงอยู่ผิวหน้ามันไม่ลงลึกลงเข้าไปมาถึงใต้ดินนั้นมันยากลำบากอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่แหละก็มีทั้งไฟคือตัวโลภะตัวโทสะนั่นกับตัวโมหะอยู่เสมอในใจของเราสังเกตดูก็ได้นะบางครั้งมันก็มีตัวโลภะขึ้นมาบางครั้งมันก็มีตัวโทสะบางครั้งมันก็มีความหลงขึ้นมา วิตกกังวลคิดไปต่างๆนานาท่านเรียกว่าบางคนนั้นจริตนิสัยเป็นผู้มีราคะจริตชอบของสวยของงามแต่ก็มีความโลภขึ้นมาแต่ตัวรับอาราบตัวโลภะนี้มันก็เหมือนกับจริตที่มันก็เป็นศรัทธาจริตเหมือนกันในทางพุทธศาสนาท่านบอกวิธีที่จะปราบตัวโลภะตัวราคะนี้หรือตัวที่ว่าจิตใจของเรานั้นมีศรัทธาเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณากรรมฐานที่เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานหรือจาคานุสติกรรมฐานระลึกถึงการให้ทานเป็นอารมณ์ก็ได้ระลึกถึงคุณของเทวดาก็ได้ระลึกถึงคุณของศีลก็ได้เป็นอารมณ์ของใจเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกณฑ์ว่าเราระลึกว่าพระองค์นั้นน่ะนำมีภาวะกรุณาที่คุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เราก็ระลึกไปถึงคุณของท่านหรือตามระลึกไปถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณพระองค์นั้นไม่มีกิเลสในจิตใจของพระองค์เลยมีแต่ความบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยเมตตาตลอดกาลตลอดเวลานะมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่มีปัญญาญาณสามารถเอาชนะกิเลสได้โดยพระองค์เองอย่างนี้เป็นต้นเราก็ตามระลึกในคุณของท่านไปจิตใจของเราก็สงบรวมลงมาเป็นพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิและรวมลงมาเป็นคำเดียวว่าพุทโธธัมโมสังโฆรวมมาเหลือกับคำว่าพุทโธหรือธัมโมสังโฆก็ได้เป็นคำบริกรรมของเราจะเดินทางไปใกล้ไกลก็ตามระลึกอย่างนี้จิตใจของเราก็มีความเบิกบานจิตใจของเราก็มีกรรมฐานเป็นการงานจิตใจของเราก็สงบจิตใจก็เป็นเทวดานี่ก็เหมาะกับจริตผู้ที่มีราคะเกิดขึ้นเป็นประจำหรือมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอส่วนคนที่มีลักษณะโทสะล่ะมันก็เรียกว่ามีแต่ความโกรธมีแต่ความฉุนเฉียวมีแต่ความขัดข้องใจมีแต่ความเครียดเกิดขึ้นมานี่เรียกว่ากระทบอารมณ์อะไรจิตใจก็คิดไปปรุงแต่งไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าโทสะจริตโทสะจริตนี้ก็มีสิ่งที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดปัญหาอะไรตัดสินใจอะไรแล้วตัดสินใจด้วยความรวดเร็วนะละได้ความรวดเร็วมากสามารถละได้เร็วเลยไม่ยึดไม่ติดไม่ถือไม่มั่นอะไรก็เร็วมากนี่ก็คล้ายๆกับมีปัญญาเข้ากันได้กับพุทธจริตท่านว่าอย่างนั้นกรรมฐานที่จะปฏิบัติแล้วก็เจริญเมตตาผมวิหารมีเมตตามีกรุณามุทิตามีอุเบกขาเนี่ยลักษณะของโทสะจริตพิจารณาอย่างนี้หรือเราน้อมไปในอุปมานุสติกรรมฐานเห็นพระถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าพระนิพพานนั้นเป็นความว่างที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวหรือจะอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าเป็นเมืองหนึ่งเมืองนั้นมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไม่มีความที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่มีทุกข์อะไรเมืองนั้นมีแต่ความสุขนะท่านเปรียบเทียบให้เป็นอุปมาอุปไมยไว้อย่างนั้นว่ามีแต่ความสุขอย่างเดียวเลยนะเป็นเมืองแก้วแวววาวไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารก็เรียกว่าเมืองนิพพานถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คงอยากจะไปอยู่เมืองในเมืองนิพพานเพราะเมืองสวรรค์มีความสุขก็จริงแต่ว่าเมืองสวรรค์นั้นมีความสุขอยู่แล้วก็ไม่เที่ยงแท้ก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเมืองพรหมโลกก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปแต่ก็อยู่ไม่ได้ตลอดชีวิตก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่เมืองพระนิพพานนี้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเราอยู่ได้ตลอดไปเลยอย่างนี้พวกเราจะพอใจไหมล่ะถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เราไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีความหิวกระหายน้ำเรามีความสุขมากไหมเราไม่ต้องไปแสวงหาอาหารเราก็อยู่ได้อย่างนี้ชีวิตของเราจะมีความสุขขึ้นมามากนั้นเราก็ไม่มีความทุกข์อะไรในจิตใจเลยนะไม่มีความพัดภาคจากกันไปไม่มีความทุกข์อะไรอย่างนี้เราก็มีความสุขแต่อันนี้เป็นไปไม่ได้มันเป็นโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่ก็ต้องมีความพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาเราพบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้งั้นพวกเราก็จะต้องมาปฏิบัติกรรมฐานกันละให้ใจของเรามีความสงบถ้าใจของเราเป็นโมหะจริตมีแต่ความรุ่มมีแต่ความหลงมีรักก็หลงมีโลภมีโกรธก็มีแต่ความหลงวิตกวิจารณ์ไปอยู่แต่เรื่อง นะของความหลงไปจิตใจก็เศร้าหมองไปเขาบอกว่าให้เรานั้นน่ะมาดูลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นอารมณ์ของเราเอาไว้เพื่อให้ใจของเรานี้ไม่หลงแล้วก็พิจารณาความตายว่าชีวิตก็จะต้องตายเมื่อเราต้องตายแล้วเราจะไปหลงอะไรเราจะไปโลภทำไมไปโกรธทำไมไปหลงทำไมแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ใจของเราก็จะสงบขึ้นมาได้เรียกว่าเรามีกรรมฐานพระกรรมฐานท่านก็จะต้องเจริญมีกรรมฐานเป็นประจำของท่านโยมลูกศิษย์กรรมฐานก็จะต้องมีกรรมฐานอยู่ในใจแบบนี้แหละปฏิบัติไปแต่ว่าละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้มีความผ่องใสเมื่อทำเช่นนี้แล้วใจของเรานี่แหละเป็นศีลของเราที่ได้สมาทานใจของเราเมื่อระลึกถึงกรรมฐานเป็นประจำก็มีสมาธิแล้วในที่สุดใจเราก็พัฒนาไปก็มีปัญญาสมาธินี่มันข่มกิเลสเอาไว้ได้ข่มความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ได้ระดับหนึ่งใจก็ว่างระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถทำลายโลภโกรธหลงได้จะต้องมีปัญญารู้แจ้งว่าสังขารร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาองค์สมเด็จพระศาสดาตรัสเทศ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็เรื่องของรูปของนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเราก็พิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้ปล่อยวางได้จิตใจของเราก็จะสงบจิตใจของเรามีปัญญาเรียกว่ามรรคก็สมังคีกันร่างกายสามัคคีกันเป็นปองดองอันเดียวกันเราก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์ประกอบการงานกิจการงานได้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีถ้าจิตใจของเรานี้มันมีความสงบมีศีลสมาธิปัญญาสามัคคีเป็นอันเดียวกันแล้วนะก็ทำหน้าที่ที่ดีที่จะสามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ตัวกิเลสสำคัญเป็นด่านแรกนั่นก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์เป็นสิ่งที่ร้อยรัดจิตใจของพวกเราทุกๆคนนะที่เกิดขึ้นมานะก็มีสิ่งนี้มาร้อยรัดมาแล้วเราจะเอาชนะได้แล้วก็ต้องเดินในศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8เจริญมรรคนี่ให้มันสามัคคีกันเป็นอันเดียวกันนั่นเองถึงจะทำลายตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิวัตตปรมาสคือความหลงว่าตัวว่าตนได้ถ้าเราสามารถทำลายด่านแรกได้แล้วที่เหลือนั้นเป็นของไม่ยากไม่เกิน7ชาติจิตใจของพวกเราก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นมีแต่ความสุขไปชั่วตลอดกาลนานไม่มีความทุกข์ในจิตใจแม้แต่น้อยตามองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปในวันเราก็จะปฏิบัติตามท่านไปจนเกิดเป็นพุทธะในใจนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันมหาปวารณานี้แหละเราให้ไปซึ่งกันและกันและต่อไปก็จะเป็นงานที่จะเกิดขึ้นของวัดก็คืองานกฐินงานกฐินนี้ก็เกิดขึ้นจากความสามัคคีปองดองของพระที่อยู่จำพรรษา5รูปมีความสามัคคีกันอย่างน้อย5รูปนี้อยู่ในอาวาส1สามัคคีปองดองเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะแม้ถึงจะมีความโลภความโกรธความหลงก็ข่มเอาไว้ได้ด้วยศีลข่มเอาไว้ได้ด้วยสมาธิแล้วพิจารณาทำลายได้ด้วยปัญญาถึงจะมีอดิสงที่จะรับกฐินจากผู้มีศรัทธาในญาติโยมที่จะนำเอาผ้ากฐินนั้นน่ะมาถวายได้มารวมกันอาจจะมาจากมาเลเซียมาจากสิงคโปร์มาจากประเทศเพื่อนบ้านมาจากในประเทศไทยหลายจังหวัดเอามารวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นผ้ากฐินสามัคคีความสามัคคีปองดองของพวกเราทุกๆคนนั้นน่ะก็ก่อให้เกิดความสุขหรือพวกเราช่วยกันขนขวายในกิจการงานทำหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรทำหน้าที่เกี่ยวกับโรงอาหารทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดทุกคนช่วยเหลือกันในกิจการงานกฐินท่านว่าก็มีอนิสงส์เหมือนกันมีอนิสงส์มากเหมือนกันทีเดียวนะเป็นการเวลาที่พระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้แค่ระยะเวลาแค่1เดือนองค์ทรงอนุญาตให้พวกเรานั้นน่ะถวายผ้ากฐินได้ก็มีต้นบัญญัติว่าพระภิกษุเมืองปาวา30รูปต้องการฟังธรรมะท่านบรรลุคุณธรรมได้ระดับหนึ่งแล้วจิตใจอยากจะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องการให้จิตนี้บริสุทธิ์หลุดพ้นเดินทางมาด้วยเท้าเดินทางไกลมาจากเมืองปาวานครมาจะมาพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแต่อยู่ในระหว่างกลางถึงเมืองสาเกตเป็นบ้านของนางแม่พระวิสาขานั่นน่ะก็เกิดเข้าพรรษาซะก่อนเดินทางไม่ได้แล้ว พระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาแต่คิดดูว่าถ้ามีสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่นั่นเราเป็นพระภิกษุสามรูปนั้นจิตใจมีความใคร่ควรอยากจะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานน่ะถึงตลอดถึง90วันก็พยายามเร่งรัดปฏิบัติภาวนาสมัยนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีการติดต่อสื่อสารของพระพุทธเจ้าทางสื่ออื่นอย่างอื่นนั้นก็ยังไม่มีต่างองค์ต่างก็เร่งภาวนาเพราะฉะนั้นอดใจไม่ได้เลยพอเป็นวันนี้วันมหาภาวนาเสร็จพระสงฆ์ก็เร่งเดินทางไปเลยนะสู่เมืองพาราณสีสู่เมืองสาวัตถีพระเชตวันพระเชตวันเพื่อฟังธรรมองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศแล้วทั้ง30รูปก็สมเด็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยแต่พระองค์ได้ทอดพระเนตรแล้วเห็นรูปของท่านจีวรก็เก่าผ้าสบงก็ขาดนะค่ำค่าแล้วเพราะท่านเร่งปฏิบัติภาวนาก็จึงทรงบัญญัติว่าต่อไปไม่พระภิกษุสงฆ์ไม่ต้องรีบมาละให้อยู่จำพรรษา3เดือนแล้วก็มีโอกาสรับพระกฐินซะก่อนนะภายใน1เดือนญาติโยมมีศรัทธาก็นำผ้ามาถวายท่านนะทำหน้าผ้าคนใดคนหนึ่งมาว่าท่านจะตัดเย็บย้อมกาผ้าตัดผ้าย้อมผ้าด้วยแก่นขนุนพระสงฆ์ท่านก็จะเตรียมแก่นขนุนนะทำเป็นชิ้นๆแล้วก็ลงในกระทะใหญ่ๆใส่น้ำแล้วก็เคี่ยวจนว่ามีความเข้มข้นแล้วก็จะย้อมนี่ว่าย้อมน้ำฝาดของแก่นไม้นี่พระกรรมฐานท่านก็จะนิยมทำอย่างนี้นะเราก็ใช้ได้นะสำหรับอาศัยเป็นผ้าจีวรผ้าสบงผ้าสังฆาติและจีวรทั้งหลายที่ญาติโยมนำมาถวายก็จะแบ่งปันกันไปภายในวัดที่เหลือก็จะแจกแบ่งกันไปอีกแม้ผู้ที่มีศรัทธาเช่นนี้เมื่อเรานั้นพวกเรายังมีชีวิตยังมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีวัยของพวกเรานั้นมันก็มาเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆจากเด็กขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นมาจนมีอายุมากขึ้นมาแล้วมีแต่ว่าบ่ายขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่แน่นอนท่านสาวกขององค์พระชินวรนั้นท่านมาบวชบางองค์ท่านก็พิจารณาว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนจำจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปอะไรก็ไม่แน่นอนมาเป็นเครื่องอยู่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไปเป็นวันที่สำคัญเป็นวันมหาปวนาออกพรรษาก็ขอให้พวกเราปวนาซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสก็ช่วยเหลืองานกิจการงานของวัดที่จะมาถึงคือวันทอดผ้ากฐินในปีนี้ก็มารวมกันสามัคคีกันเหมือนเดิมนะให้จิตใจของเราได้เบิกบานว่าทุกปีเราก็มีโอกาสที่เป็นเจ้าภาพทุกๆปีเรามีโอกาสที่มาได้ทำกิจจะวัดซึ่งคุณงามความดีมาทำทานมารักษาศีลมาทำบุญมาปฏิบัติภาวนามาฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจการงานของโลกนี้เราจะทำยังไงไปแล้วมันก็คงจะไม่มีวันสิ้นสุดหรอกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนอื่นก็ทำมาแล้วก็ตายไปแล้วเราทำมาอีกถึงเวลาก็จะต้องจากไปอีกคนรุ่นต่อไปก็ทำไปอีกโลกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่สิ่งสำคัญนั้นพวกเราก็จะต้องมาสร้างการงานภายในใจของเราละยิ่งเมื่อพวกเรานั้นถึงวัยเข้าสู่ในวัยที่ว่าวัยปลายของชีวิตแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราก็จะต้องทิ้งเอาไว้ในโลกละแต่ใจของเราที่สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลนั่นนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญต้องทำใจของเรานั้นพยายามให้มีความบริสุทธิ์คือละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำใจของเรานั้นให้มีความผ่องใสสะอาดนั้นในระยะเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอให้ทุกท่านนั้นปฏิบัติให้มีความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมทุกกันทุกท่านเถิด